Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä uskon, että me tänään liikumme pelastussanoman ympärillä ja se on varmasti Jumalan johdatus. Minä sain tälle sanalle hyvin selkeän vahvistuksen, kun me tuolla tiellä ajelimme ja Herra laski se minun sydämelleni. Ja sitten tuo Tuomas veli sanoi, että hänellä on tietty luku Raamatusta mielessä ja se oli juuri se luku, minkä Herra oli minulle puhunut. Mutta ennen kuin menen siihen lukuun, niin koska on paljon sellaisia ihmisiä, joita olen koskaan nähnyt, niin haluan kertoa jotakin siitä, että miten Jeesus ilmestyi minun elämääni. Ensin mä olin 15-vuotiaaksi koulupojaksi asti, mä olin ateisti. Minä en tunnustanut Jumalan olemassaoloa. Ehkä siellä pienenä kodissa rukoiltiin joskus iltarukous tai sitten kävi jossakin kerhossa, mutta sitten siinä oli sellaiset vuodet, että jos joku puhui Jumalasta, niin minä en halunnut kuunnella tai antoi hengellisen traktaatin, niin minä satun ajaa polkupyörällä sen ylitse. Mutta silti Jumalan armo riitti minun kohdallani. Sitten tuli sellaiseen vaiheeseen elämässäni, että koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys ja sitten on pölypilvi tiivistynyt ja sitten siellä on mato alkanut tonkimaan ja sitten pikkuhiljaa on tullut apina. Sitten oli taas fysiikan ja kemian tunti, missä opetettiin tämä fysiikan laki, että tyhjästä ei voi mitään syntyä ja tyhjään ei voi mitään raueta. Ja siinä vaiheessa minä huomasin, että opetus meni vähän ristiriitaan, että mä olen kysellyt, että mistä se pölypilvi tuli ja mistä se alkuräjähdys tuli ja se johti minut sellaiseen vaiheeseen, että minä laitoin kaksi pientä kättä ristiin enää eräänä iltana vuoteessa ja sanoin, että Jumala, kaikki valtias, että joka olet luonut kaiken, jos sinä olet olemassa, niin ilmaise minulle olemassa olosi. Ja minä tunsin valtavan Jumalan voiman ja siitä hetkestä lähtien olen tullut tietämään, että on olemassa Jumala. Mutta haluaisin muistuttaa tänään, että minä en tullut sinä päivänä uskoon, kun minä tulin tietämään ja tuntemaan, että on Jumala olemassa. Kyllä suuri osa Suomen kansastakin tietää, että on Jumala olemassa, mutta siinä ei ole vielä pelastus, että me vain tietoisesti tiedämme sen järjen tasolla. Tai jollakin voi olla joku kokemus, niin kuin minullakin, että minä koin selkeästi hänen voimansa. Se oli niin suuri voima, että jos minä olisin yrittänyt siitä vuoteesta nousta ylös, niin myös voinut sitä tehdä. Hän ilmaisi läsnäolonsa. Mutta sitten kului vielä 7 vuotta minun elämässäni ennen kuin minä todella pääsin sisälle tähän lammastarhaan. Jeesus sanoi, että minä olen ovi, joka käy tämän oven kautta sisälle, löytää laitumen ja löytää elämän ja löytää rauhan ja levon sielullensa. Sitten minä olin menossa, oliko se 82 vuonna pääsiäisenä, olin sukulaisten luona Helsingissä ja sitten minun piti mennä elokuviin katsomaan semmoisen Risto Jarvan juuri valmistuneen elokuvan kuin Jäniksen vuosia. Mutta minä menin siihen lippuluukulle, niin minulle sanottiin, että tämä näytäntö on myyty loppuun, että sinulla ei ole enää paikkaa. Sitten minä jäin pieni maalaispoika sinne vähän kadulle miettimään, että miten minä tämän illan käytän. Sitten minä menin puhelinkoppiin ja ajattelin, että minä soitan yhdelle ystävälle, jos minä menisin hänen luokseen. Ja minä en tavoittaa tuota ystävää, mutta joku oli sitten kylvänyt evankelimin sanan sinne puhelinluettelon väliin. Hän oli laittanut jokaisen kirjaimen kohdalle traktaatin sinne ja senkin kirjaimen kohdalla oli traktaatti, jossa puhuttiin Jeesuksesta, mistä minä katselin sitä numeroa. Minä otin sen traktaatin ja kävelin katua ja luin sitä traktaattia ja luin siitä Jeesuksesta, sitä ihmeellistä pelastuksesta. Niin samaan aikaan siellä tuli sitten ehkä suurelle minun ikäiseni uskon sisar tuli vastaan ja hän myöskin jakoi hengellisiä traktaatteja, vähän toisenlaisia, mutta asian ydin oli sama, että Jeesus pelastaa. Sitten hän tuli tuon traktaatin kanssa minua kohti ja minä näytin, että minulla on jo yksi, että otan vielä tämä. Ja sitten hän sanoi suoraan, voisin sanoa, että päin näköä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Minä yritin selittää hänelle, että minä tiedän, että Jumala on olemassa ja minä olen rukoillut ja hän on osoittanut minulle, että hän on olemassa, mutta hän sanoi, että se ei riitä. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Kyllä se Nikodemuskin siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, joka tuli Jeesusta yöllä tapaamaan, niin kyllä hän tiesi, että Jumala on olemassa. Raamattu sanoi, että hän oli Israelin opettaja, hän oli lain opettaja, hän tunsi valtavan paljon Jumalan sanaa. Mutta häneltä puuttui yksi asia, häneltä puuttui Jeesuksen Kristuksen sisällinen tunteminen. Häneltä puuttui uudesti syntyminen hänen elämässään. Ja jos joku ei synny uudesti ylhäältä, ei synny vedestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin kuin tuo veli luki sanan kohdan. Sitten hän vei minut sinne seurakuntaansa ja sanoi, että veljet rukoilevat siellä sinun puolestasi. Ja minä ajattelin, että minkälainen teologinen keskustelu täällä oikein alkaa, että oli siihen aikaan hyvinkin vahvat luterilaiset taustat siitä huolimatta, vaikka olin ateisti. Mutta ei siellä alkanut mitään teologista keskustelua, se seurakunnan paimen vain kysyi lyhyesti, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja minä vastasin tuohon kysymykseen myönteisesti. Ja siihen kysymykseen vastaaminen myönteisesti merkitsi sitä, että ei minun tarvinnut enää myöhemmin mennä sitten sitä elokuvanäytäntöä etsimään ja katselemaan, vaan Jumala oli päättänyt, että nämä tämän ajan vilmit minun osalta riittää ja siitä eteenpäin on saanut katsoa tätä taivaallista vilmiä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä Jumalan vilmi, mitä me saamme katsella, niin se on sellaista ihmeellistä Kristuksen kirkkautta. Sana puhuu Kristuksen kuvastimesta, mistä me voimme tutkia itseämme ja katsoa, että minkälaista tekoa me olemme. Ja se ensimmäinen katselu sieltä Kristuksen kuvastimesta, niin silloin kun evankeliumin sana kohtaa meitä, niin se osoittaa meidät syntimisiksi. Se osoittaa, että me tarvitsemme pelastusta, tarvitsemme Jeesusta Kristusta, tarvitsemme vapahtajaa. Silloin meille kirkastuu se tosiasia, että minkä se roomalaiskirje 3.23 sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Jos pieni ihminen täällä alhaalla väittää, että hän ei ole tehnyt syntiä, niin silloin hän tekee Jumalasta valehtelijana. Raamattu sanoi, että olkoon Jumala, jokainen ihminen valhettelija, Jumala totinen. Minullekin moni ihminen sanoi, että hän ei tehnyt mitään väärin, ei ole koskaan elämässään tehnyt syntiä, mutta silloin hän tekee Jumalasta valehtelijan. Tietämättään tai tieten. Koska sana kuitenkin sanoo näin, Jumalan sana, Jumala itse, että jokainen on tehnyt syntiä. Eikä Israelin kansakaan pystynyt sitä Jumalan lakia täyttämään, eivät he kyenneet elämään jokaisen sanan piirron mukaan täsmällisesti niin kuin ohjeet oli. Aina siellä tuli virhe jossakin kohdassa. Ja joskus tuli niin karkeita virheitä, että kannettiin Jumalan arkkia niin paljon väärin, että tuli kuoleman tuomio. Mutta sitten kun tuli uusi liitto ja Jeesus kuoli ristillä ja huusi, että se on täytetty, niin tuo esirippu, mikä siellä temppelissä oli, mikä oli vain ihmisen tekemä ja oli vielä luonnollinen, niin se repesi ylhäältä alaspäin. Mutta sitten Raamattu puhuu, että se Jeesuksen ruumis oli sitten se lihan esirippu, joka revittiin meidän puolesta, että meillä on yhteys kaikkein pyhimpään. Eli suoraan Jumalan valtaistuimelle. Ja näin suuri ero on uudella ja vanhalla liitolla. Vanhassa liitossa ylipapilla oli kerran vuodessa oikeus mennä kaikkein pyhimpään. Ja se oli sellainen historiallinen hetki, että kun ylipappi meni sinne, se esirippu oli sellainen 30 senttiä paksu seinä, ja sanotaan vielä, ettei siinä ollut ovejakaan, että hän meni yliluonnollisesti siitä läpi. Niin sitten hänen vyötäisilleen sidottiin köysi. Ja sitten hänellä oli kulkuset täällä ympärillä, että kuultiin, että kun hän tekee palvelustyötä siellä ja toimittaa sovituksen koko kansan puolesta. Ja se köysi oli sitä varten, että jos hän jostakin syystä olisi sattunut kuolemaan sinne pyhän Jumalan pyhien kasvojen eteen, niin hänet olisi kyetty vetämään sieltä ulos. Koska kenelläkään muulla ei ollut oikeutta mennä sinne sisälle, vain hänellä oli kerran vuodessa oikeus mennä toimittamaan sovitus kansan, Israelin kansan syntien puolesta. Mutta kun uusi liitto tuli, niin meille tuli yhteys tähän todelliseen kaikkein pyhimpään, mikä on taivaassa. Jokaiselle ihmiselle, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää ja katuu, niin saa armon. Ja silloin, jos sinä olet katunut syntisi ja tullut sisälle tähän Jumalan valtakuntaan, tehnyt todellisen parannuksen, todellisen kääntymyksen, niin sinulle on tullut yhteys kaikkein pyhimpään. Ei näin valtava ero on vanhalla liitolla ja uudella liitolla. Raamattu sanoi, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, ja siitä eteenpäin saarataan tai julistetaan Jumalan valtakuntaa. Ja minäkin olen julistanut tämän Jumalan valtakuntaa jo kohta 9 vuotta olen ollut kiertämässä tämän sanan kanssa. Raamattu sanoi, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ei ihmiset voi tulla uskoon, elleivät he kuule Jumalan sanoja. Eivät he voi löytää pelastusta, jos ei pelastusta julisteta. Jeesuskin siellä aina julisti näille ihmisille ja opetti heille ja sitten hän paransi heitä ja vapautti heitä heidän kahleistaan ja ajoi myöskin riivaajat ulos sanalla. Mutta aina ensin hän opetti heitä. Ja lähetyskäskykin velvoittaa meitä opettamaan niitä ihmisiä, jotka tulevat uskoon. Ei riitä se, että me opetamme vain ihmisille, että tulee sisälle Jumalan valtakuntaa, vaan siitä sitten alkaa opetustoimi, joka jatkuu niin kauan, kun ihminen on uskossa, niin kauan, kun hän elää täällä ajassa. Niin kauan Jumalalla on meille puhuttavaa. Ja sitten se syy, että miksi me ollaan täällä alhaalla senkin jälkeen, kun me tullaan uskoon, että miksi Herra ei meitä heti tempaa kirkkauteen, niin sana sanoo siihenkin vastauksen, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, iankaikkisen Jumalan. Tämä aika täällä alhaalla on sitä varten, että me tulemme tuntemaan Jumalan. Opimme tuntemaan hänen tahtoaan, hänen teitänsä, hänen sanansa, kaikkia jumalallista ominaisuutta ja asiaa, niin sitä varten me olemme täällä alhaalla. Eli emme ole täällä turhaan kuluttamassa päiviä, vaan me olemme täällä sitä varten, että me opimme tuntemaan Jumalan ja tekemään hänen tahtoansa. Paavali kirjoittaa siellä, että te rikastuisitte hyvissä töissä. Tulisitte rikkaaksi hyvissä töissä. Mutta Jumalalle ei mielitä se, että jos me lihassa teemme hyviä töitä, vaan ne hyvät työt, mitkä on Kristuksessa tehty, niin ne miellyttävät Jumalaa. Eli ne hyvät työt, mihin tulee inspiraatio Jumalalta, Jumalan pyhä henki kehoittaa tekemään ja osoittaa sanasta, mitä pitää tehdä, niin ne ovat niitä hyviä töitä, missä me voimme rikastua. Sitten on niitä hyviä töitä, missä ihminen luulee, että hän tekee hyviä töitä, mutta sitten se voikin olla Jumalalle kuitenkin kauhistus, jos ne on lihassa tehty. Ja minä menen siihen Raamatun lukuun, mistä mainitsin, ja se on apostolien tekojen 10. luku. Siinä puhutaan Korneliuksen elämästä, siitä kuinka hän ja hänen perhekuntansa löysivät pelastuksen. Ja minä luen sen alusta apostolien teot 10. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä, noin 9 hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majaili nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä 2 palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikki naisia maan 4-jalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, ei suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa, sitten asti otettiin kohta ylös taivaaseen. Ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katsoi ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt, ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla. Ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen se, jota te etsitte, mitä varten te olette tulleet. Sitten minä jatkan täältä jakeesta 34 tässä välissä näissä jakeissa. Pietari meni sinne Korneliuksen luo ja nythän on siellä Korneliuksen kodissa jakeesta 34 eteenpäin. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta, on levinnyt koko Juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen, nasaretilaisen, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut, ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Eli tässä Jumala yliluonnollisesti kohtasi Korneliuksen perhekuntaa. Ensin hän lähetti enkelinsä puhumaan asiasta Korneliukselle ja kutsumaan Pietari, joka majaili siellä nahkuri Simonin talossa Joppessa. Ja sitten taas Pietari näki sellaisen näyn, jossa oli näitä nelijalkaisia eläimiä. Ja koska hän oli juutalainen ja noudatti juutalaisten lakia, niin hänen täytyi Herran erikoisesti ilmoittaa, että evankeliumi on myöskin tarkoitettu pakanoita varten. Sitten kun hän ymmärsi sen näyn merkityksen, niin hän päätti myöskin lähteä. Herra avasi hänelle sen merkityksen, kun hän tuli sitten julistaa ja ymmärsi ja sanoi, että ei totisesti Jumala katso henkilöön. Ei tässäkään ajassa Jumala katso henkilöön, vaan joka tahtoo nöyrtyä hänen väkevän kätensä alle ja vastaanottaa pelastuksen ja elää jumalisesti Kristuksen yhteydessä, niin hän saa armon ja levon sielullensa. Ei Jumala katso henkilöön. Ei hänellä sillä tavalla ole lempilapsia, vaan evankeliumin sanasta sanotaan, että sitä pitää saarnata kaikille luoduille, ja kun uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eli tämä evankeliumin sana on jokaista ihmistä varten kaikkialla, kenet ikinä Herra Jumala kutsuu. Ja usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ennen kuin minä kohtasin sen ihmeen siellä Helsingin kadulla, että minulle suoraan tultiin sanomaan, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä, niin sitä ennen minun elämässäni oli monta kuukautta sellainen Jumalan ihmeellinen kutsu. Joku toi minulle sellaisen kynän, antoi ehkä lahjaksi, tai jostakin se vain tuli, se oli siellä, kun minä kävin sellaista maatalouskoulua, niin minulla oli se kynä, ja minä kirjoitin, ja siinä kynän kyljessä oli Raamatun jae, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Se on Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jae 12. Ja tuo jae puhutteli minua. Ja minäkin jo yhdessä vaiheessa luulin, että minä olen uskossa, kun minä uskon, että Jumala on olemassa. Ja kun minä jo aika ajoin rukoilinkin, minä ajattelin, että minä olen uskova. Sitten Jumala lähetti sinne maatalouskoulun erään papin, joka sitten siellä vähän herätteli ja kyseli, että varmistaudu siitä, että sinä olet sisällä lammastarhassa. Että sinä olet sisällä Jumalan valtakunnassa. Siinäkin vaiheessa minä vakuuttelin itselleni, että kyllä minä olen sisällä. Mutta todellisuudessa minä olin kuitenkin vieläkin ulkopuolella. Ei ole ehkä kuin 2 vuotta aikaa, kun olin Hämeenlinnassa pitämässä kokoussarjaa ja saarnasi siellä pelastuksesta ja saarnasi siitä, että mitä merkitsee olla sisällä Jumalan valtakunnassa, niin sitten sinne tuli eräs nainen, joka sanoi, että voisitko sinä rukoilla minun 15-vuotiaan tyttäreni puolesta, että hänellä on vaikeuksia. Sitten me kannoimme tuon tyttären asiat Herran eteen ja rukoilimme ja sitten tuo sisar lähti pois siitä tai tuo henkilö ja sitten siihen tuli muita ihmisiä väliin ja sitten hän tuli lopuksi uudelleen ja sanoi, että kun minä jäin miettimään sitä, mitä sinä julistit ja mitä sinä rukoilit, niin minä huomasinkin, että minä olen ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Hän sanoi, että hän on 20 vuotta tehnyt hengellistä työtä, mutta hän havahtui siihen tosiasiaan, että hän ei sittenkään ole sisällä lammastarhassa. Ja tämä on sellainen pääkysymys, joka jokaisen ihmisen pitää selvittää elämässään, että olenko minä sisällä lammastarhassa. Se ei riitä, että toinen ihminen tulee vaikka minulle taputtelemaan olalle ja sanoo, että sinä olet sisällä. Raamattu sanoi, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos tuo hengen todistus puuttuu meidän sydämestämme, meillä on aivan hyvä syy ja oikeutettu syy kysyä, että olenko minä Herra vielä sittenkin ulkopuolella. Siinä ei riitä mitkään muut vakuuttelut, että jollei tuo Pyhän Hengen sinetti todista meidän sydämessä, että me olemme Jumalan lapsia, niin ei mitkään muut vakuuttelut auta. Tarvitaan taivaallinen todistus Kristuksessa Jeesuksessa. Muistaakseni korintolaisille Paavali saarnasi ja sanoi, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Hän oli kihlannut ne ihmiset Jeesukselle Kristukselle, jotka hän oli voittanut evankeliumin sanalla. Sitä Pyhän Hengen sinetistä, joka meille annetaan tuonne sydämeen lunastuksen päivään asti, niin se on niin kuin kihlasormus. Se on vakuus siitä, että me olemme Herralle eroitetut ja pyhitetyt ja kutsutut, ja että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Uudesti syntyminen ei ole missään kasteissa, se ei ole missään uskonnollisessa toimituksessa, vaan uudesti syntyminen on siinä, että ihminen vastaanottaa Jeesuksen pelastajanaan, tunnustaa syntinsä ja katuu, tekee parannuksen synti elämästään ja lähtee seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Ja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi myöskin ihmisten edessä. Ja roomalaiskirjeessä sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli jos meillä on todellinen kihlasormus, me olemme uudesti syntyneet ja tuo sinetti on tullut meidän sydämeemme, niin silloin meillä on myöskin suun tunnustus, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Eli tarvitaan tämä suun tunnustus. Tarvitaan Jeesuksen Herraksi tunnustaminen. Se on täällä roomalaiskirje 10 ja jakeesta 9 eteenpäin. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Eli meidän elämässä täytyy jossain vaiheessa olla se hetki, että me huudamme avuksi Herran nimeä ja koemme, että me olemme syntisiä ja me tarvitsemme pelastusta. Sitten on taas sellaista virheellistä opetusta, että ihmisistä sanotaan, että on aina syntinen. Aina vain syntinen ja syntinen. Missä silloin on Jeesuksen veren puhdistava valta ja voima, jos ihminen kokee aina vain syntisyytensä ja syntisyytensä? Jeesuksen veri puhdistaa juuria myöten. Se tekee sydämen villaakin valkeammaksi. Tekee luntakin valkeammaksi. Se on periaatteessa katollista uskoa sellainen, että tullaan joka sunnuntai tunnustamaan synnit papille ja sitten taas jatketaan siinä samassa syntielämässä. Siitä puuttuu yksi asia, siitä puuttuu sana parannus. Ei se riitä, jos me tunnustamme aina vain syntimme, mutta me emme koskaan todellisuudessa tee parannusta ja lähde seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Ja katolisessa uskossa, niin siinä tulee jopa haureuden harjoittajat, tulevat kerran viikossa ja sanoo, että joo, mä tunnustan, että mä oon tehnyt tämän ja tämän. Ja sitten taas menee viikoksi jatkamaan siihen ja tulee taas uudelleen. Mutta elävä kristillisyys tarkoittaa sitä, että näistä syntitottumuksista ja tavoista sanoudutaan irti. Oli se synti mikä tahansa, niin siihen täytyy ottaa etäisyyttä. Täällä Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa puhutaan myöskin tästä asiasta. Jae 16. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä, oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa, niin tulkaamme käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi, vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos te suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mitä eroa sitten on synnillä, joka on purppuranpunainen, ja synnillä, mikä on veriruskea? Purppuranpunahan on sellainen veren väri, eli se hyvin pitkälle kuvaa tuoretta syntiä, juuri tehtyä syntiä, missä ei ole vielä verijäljetkään kuivuneet. Mutta veriruskea on sellainen väri, joka kuvaa, että se veri on jo kuivunut, eli se synti on tullut jo vanhemmaksi. Mutta Raamattu sanoi, että olkoon se purppuran punainen tai veriruskea, niin se tulee villan valkeaksi tai lumivalkeaksi. Eli Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Totta kai uskovinakin tulee sellaisia tilanteita, että me jossakin kohdassa lankeamme ja teemme syntiä, mutta silloin on tehtävä parannus. Mutta silloin, kun me olemme ulkopuolella Jumalan valtakunnan ja me emme ole vielä saaneet Pyhän Hengen sinettiä, niin sitten onkin ydinkysymys, että mikä se suurin synti silloin on minun elämässäni. Minä olen vieraillut monien uskomattomien kodissa ja he kysyvät minulta sellaisen listan, että onko tanssisyntiä, onko tupakkasyntiä, onko se ja se asia syntiä, jos minä radiosta kuuntelen sitä tai katselen televisiosta. Minä sitten olen sanonut heille, että ei se ole nyt ydinkysymys, että mennään tänne tekojen puolelle, vaan ydinkysymys on se, että suurin synti jumalattoman ihmisen elämässä on se, että hän ei ole ottanut vastaan Jeesuksen sovitustyötä. Se on se ydinsynti. Eli jos ihminen ei vastaanota Jeesusta pelastajanaan tässä ajassa, niin se itsessään kadottaa. Sitten se syntien lukumäärä, kuinka monta niitä on, ei sillä olekaan sitten niin merkitystä. Vaan se ydinkysymys täytyy tulla ratkaistuksi, että minä otan vastaan Jeesuksen Kristuksen Herrana ja vapahtajana. Ja saan yleisen armahduksen. Sillä kun roomalainen oikeus istui ja sitten joku todettiin syyttömäksi, niin sitten siellä lyötiin nuija pöytään ja julistettiin, että tämä ihminen on vanhurskas. Ja samalla tavalla kun ihminen kääntyy synti teiltänsä ja tulee ja sanoo, että Jeesus tulee minun elämääni, niin anna minun syntini anteeksi ja lähde kuljettamaan minun elämääni, niin silloin hänet julistetaan Jumalan edessä vanhurskaaksi, julistetaan syyttömäksi. Vanhurskaaksi tuleminen merkitsee sitä, että meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Että silloin me saamme rauhan Isän edessä. Ihminen löytää rauhan ja levon sielulleen Jumalan kanssa. Me emme voi lähestyä Jumalaa muuta kuin Jeesuksen sovitustyön perusteella. ei ole mitään mahdollisuutta. Raamattu sanoi, että varas ja ryöväri tulee aidan yli. Varas ja ryöväri yrittää tunkeutua Jumalan valtakuntaan aidan yli. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Varas ja ryöväri on järjestänyt monenlaista uskonnollista rituaalia ja sanoi, että tässä on pelastus. Mutta Jeesus kuitenkin sanoi, että minä olen ovi. Vain hänen veressään on pelastus. Jos joku syö minun lihani ja juo minun vereni, niin se on totinen juoma ja totinen ruoka. Mutta me emme voi käydä esimerkiksi ehtoollispöytään, jos ensin meidän sydämemme ei ole puhtaaksi vihmottu karitsan verellä. Ei ehtoollisessakaan itsessään ole pelastavaa vaikutusta. Vaan sana sanoi, että silloin kun me otamme ehtoollistakin, me julistamme Herran kuolemaa. Mutta kuinka me voimme julistaa Herran kuolemaa, jos me emme ole vielä itse tulleet siitä Herran kuolemasta ja ylösnousemuksesta osalliseksi. Raamattu sanoi, että vanhan ihmisen tulee kuolla. Eli se vanha Aatami tulee kuolla ja tulee haudatuksi ja sitten me voimme vasta elää uutta elämää Kristuksen kanssa. Me emme voi saada lain tekojen kautta uskoa, eli sillä tavalla uskoa, että me koettelemme itse laittaa asioita parempaan järjestykseen. Koitamme luopua jostakin ikävistä elämäntavoista itse omassa voimassamme. Minä olen nähnyt sellaisia alkoholistejakin, jotka ovat jopa rukouksen kautta vapautuneet alkoholismista tai jostakin siteestä, mutta ei heistä koskaan ole tullut sittenkään Jumalan lapsia. Ongelma on siinä, että ovat halunneet vapautuksen alkoholismista, mutta he eivät ole halunneet antaa elämäänsä Jeesukselle Kristukselle. Eli jos sinäkin etsit Jumalaa vai johonkin elämän tilanteeseen avun antajaksi, niin se ei ole vielä pelastus. Minäkin rukoilin sen rukouksen sillä 15-vuotiaana ja kysyin, että onko hän olemassa. Ja kyllä hän vastasi siihen kysymykseen, mutta vastaus siihen kysymykseen ei vielä ollut pelastus. Minä rukoilin ihan oikein ja sain oikean vastauksen, mutta se rukousvastaus ei vielä ollut pelastus. Se, että minä tai sinä tunnen, että Jumala on olemassa, niin se ei ole vielä pelastus. Täytyy tapahtua verenpesu sydämessä, täytyy tapahtua uudesti syntyminen pysyvän iankaikkisen sanan kautta. Tähän saa uudesti synnyttää meidät elävään toivoon ja antaa pyhän hengen sinetin vakuudeksi meidän sydämemme lunastuksen päivään saakka. Silloin ei tarvitse toisten ihmisen vakuutella, että sinä olet uskossa, vaan Jumalan pyhä henki todistaa sinun sydämessäsi, että sinä olet Jumalan lapsi. Ei tarvitse toisilta kysellä, vaan se lapseuden henki todistaa, että minä olen Appa isän lapsi, että minut on julistettu syyttömäksi ja minä olen saanut rauhan ja levon sielulleni. Tällä tavalla aito evankeliumi toimii, se tuo ihmisen sydämeen rauhan ja levon, kun syntikysymys, syyllisyyskysymys on ratkaistu. Mutta jos ihminen yrittää itse parantaa sitä elämää, niin silloin se on tekojen tietä vielä ja siitä puuttuu Jeesuksen veren puhdistava vaikutus. Eli me saamme pelastuksen yksin armosta. Ja mikä ihmisen osuus siinä pelastuksen vastaanottamisessa on, niin se pelastuskin vastaanotetaan uskolla. Ihmisen osuus on siinä, että hän alkaa uskomaan Jeesukseen, Kristukseen ja ottaa hänet vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Ja sitten tunnustaa hänet Herrakseen myöskin ihmisten edessä. Niin kuin tässä oli tämä jae, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sitten tämä jae 9, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt. Eli siinä on se pienen ihmisen osuus, että hän päättää, että minä uskon, että Jeesus on kuollut minun puolestani, että hänen verensä on vuotanut juuri minunkin puolestani. Ja silloin ihminen pelastuu. Eli ihmisen täytyy nähdä, että hän on erossa elävästä Jumalasta. Hänen täytyy nähdä, minä tarvitsen Jeesusta, Kristusta. Mutta jos ihmisellä on se mielenlaatu, että minä olen mitään tehnyt väärin, en ole koskaan tehnyt syntiä, niin silloin Jeesuksen pelastava usko ei voi vielä laskeutua sellaiseen sydämeen. Pietari joutui siellä kovaan kouluun, kun Hän siellä hiilivalkealla kielsi Jeesuksen. Kukko lauloi siellä ja mestari oli etukäteen sanonut, että kukko laulaa ja sinä kiellät minut. Ja hän sanoi, että minä en koskaan kielle sinua. Mutta sitten tuli totuuden hetki ja hänet alettiin kysymään, että sinäkin olet galilealainen ja sinun kielimurteesikin paljastaa sinut. Ja sitten Herra kuoli, siinä oli sovitustyö siinä välissä ja sitten Pietari lähti sinne takaisin sinne maalliseen ammattiinsa ja oli kalastamassa siellä. Ja sitten yhtäkkiä sinne rannalle ilmestyi ylösnoussut Jeesus. Ja Pietari oli siellä kalastamassa ja sitten hän vyötti itsensä ja tuli sinne Herran eteen ja sanoi, että minä olen syntinen ihminen. Hän tiedosti tilansa, että nyt jotakin on hänen elämässään pielessä. Hän on kieltänyt Jeesuksen Kristuksen. Hän kielsi siellä hiilivalkealla sen, että hän on Jeesuksen opetuslapsi. Elävä usko tarkoittaa sitä, että me emme kiellä häntä missään tilanteissa. Emme omaksi eduksi, emmekä toistenkaan eduksi, vaan että me rehellisesti tunnustumme, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Vaikka se joskus voi maksaa koko elämän. Se voi jollekin maksaa työpaikan ja jollekin se voi maksaa perheessä paljon, että hän tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Mutta ei ole muuta tietä, jos ihminen tahtoo kerran mennä perille, päästä perille Jumalan valtakuntaan, niin meidän täytyy tunnustaa hänet Herraksi ja vapahtajaksi ihmisten edessä, niin silloin Jeesus tunnustaa meidät myöskin omikseen Isän enkelten edessä. Eli tarvitaan tämä Jeesuksen Herraksi tunnustaminen. Ei vain sillä hetkellä, kun me tulemme uskoon, vaan kaikissa elämän tilanteissa ja taipalella, niin uskovan tulee rehellisesti tunnustaa värinsä, että minä kuulun yksin ja ainoastaan Jeesukselle. Sana sanoi, ettei kukaan voi palvella kahta Herraa. Ei voi palvella Jumalaa, eikä voi palvella mammonaa. On joko toista rakastava tai toista vihaava. Uskovan sydän ei voi olla jaettu, ei hän voi samaan aikaan rakastaa Jeesusta ja samaan aikaan palvella mammonaa, palvella tämän maailman ruhtinasta. Tuolla lähetyskentillä, niin siellä hyvin usein suurin ongelma on, että moni buddhalainen tai sintolainen tai joku hindulainen haluaa, että Jeesuksesta tulisi yksi Jumala hänen muitten jumaliensa rinnalle. Mutta Jumalan sanan mukaan se on mahdottomuus. Aito parannus on sitä, että siitä valheuskonnosta luovutaan ja se hyljätään ja lähdetään seuraamaan sanan viitoittamaa tietä. Kuinka pitkälle sitten kukin pääsee tällä pyhityksen tiellä. Mutta meidän tulee vilpittömästi etsiä kaikissa elämäntilanteissa totuutta. Korneliuskin oli siellä, mistä minä luin tästä apostolien teon 10. luvusta, niin hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäiväinen mies. Hän etsi Jumalan tahtoa, mutta häneltä puuttui pelastus. Mutta Jumala näki hänen sydämen asenteensa, aivoituksensa ja anomisensa ja hänen almunsa ja noteerasi ne. Ja sitten hän lähetti Pietari julistamaan pelastussanoman hänen kodilleen. Eli Jumalan armo on todella suuri, jos ajatellaan, että hän ensin lähetti enkelin sinne kohtaamaan Korneliuksen. Ja sitten hän näytti Pietarille näyn ja sanoi, että mene arkailematta, arvelematta näiden lähettien mukana sinne Korneliuksen kotiin. Ja Korneliuksella oli vähän sellainen odottava usko, että hän oli kerännyt sinne kotiinsa jo kaikki ystävät ja sukulaiset, koska hän osasi odottaa, että jotakin taivaallista tulee tapahtumaan. Mutta sitten kun Pietari tuli sinne, niin hän polvistui Pietarin eteen, mutta Pietari komensi hänet takaisin pystyyn ja sanoi, että hänkin on ihminen, että hänkin palvelee Herrain Herraa ja kuningasten kuningasta, että älä minun eteeni polvistu. Eli meidät on kutsuttu vain palvelemaan Jeesusta, Kristusta, ja jos me uskovinakin saamme tässä Jumalan valtakunnassakin jotakin aikaa, niin sittenkin sana sanoo meille, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet vain sen, mitä me olemme olleet velvolliset tekemään. Eli me emme voi maksaa hintaa, emme voi maksaa takaisin sitä pelastusta, minkä Jeesus on antanut Golgatan ristillä. Se on täydellinen teko, siihen ei voi ihminen lisätä, ei maksaa siitä mitään. Niin kalliisti noterataan Jeesuksen veren arvo. Minä olin 2,5 vuotta sitten, Herra näytti näyssä pienen kylän tuolla Vienanmeren eteläpuolella. Ja sitten sain Jumalalta armon lähteä etsimään sitä kylää ja lopulta se löytyi. Ja sitten siellä matkan varrella niin kohtasimme sellaisen metsäkombinaatin johtajan, mentä menimme kysymään vähän tietä ja osoitetta sinne kylään. Ja sitten hän sanoi, että se on sellainen kylä, missä, mikä on kansallispuisto ja tarvitsette sinne erikoisluvan, mutta sitten hän sanoi, että hän voi sen kirjoittaa. Sitten hän alkoi kirjoittamaan sitä lupaa siinä ja sitten kesken sen kirjoittamisen hän pysähtyi ja hän kysyi siltä meidän tulkilta, että mikä saa teidät suomalaiset tulemaan tälle tällaisille kuoppaisille teille, missä sillatkin on rikki ja kaikki on niin huonoja. Teillä kuitenkin on siellä hienot asfalttitiet ajettavana, että miksi te tänne tulette? Tuolla tulkilla oli sanat valmiina, hän sanoi, että yhden sielun arvo Jumala edessä on enemmän kuin kaikki tämän maailman kullat ja hopeat ja kaikki rikkaudet. Ja sitten hän piti pitkän aikaa sitä kynää siinä ylhäällä ja mietti, että mitä hänelle sanotaan. Ja sitten hän vasta kirjoitti sen lupalapun loppuun. Ja minä uskon, että hänen elämässään käytiin kustannuslaskentaa siitä, että mitä se merkitsee, että Jeesus on kuollut Golgatan ristillä hänen puolestaan. Ja sitten hän kirjoitti sen luvan ja saimme mennä sinne saarnaamaan evankeliumin sanaa ja siellä oli muutama arvollinen, jotka kääntyivät ja kokivat, että he tarvitsivat Jeesusta pelastajana. Se kylä oli siinä sillä tavalla erikoinen, että se oli suon keskellä ja sitten sellainen telaketjuajoneuvo vei sinne kerran 2 päivässä väkeä. Ja kun me aamuyöllä tulimme siihen kylän laitaan, niin sitten siinä oli semmoinen metsäbrigaatin parakki ja sieltä tuli mies ja sanoi, että hän on pahoillaan, että se telaketraktori meni sinne edellisenä päivänä ja seuraavana päivänä sitä ei sitten ole mitään kyytiä sinne kylään. Mutta sitten, kun hän kuuli, että me olemme evankeliumisryhmä tullut Suomesta, niin sitten hän sanoi, että minä lähden sittenkin hakemaan sen kulkuneuvon sieltä kylästä. Ja sitten hän laittoi sellaiset pitkät kumiteräsaappaat, jotka oli melkein tänne reisiin asti ja lähti kahlaamaan sen 12 kilometriä sen suon poikki ja hakemaan sen ajoneuvon, että me pääsimme sinne. Ja sitten kun me siellä evankelioimme ihmisiä ja hän lähti näyttämään meille niitä paikkoja, missä siellä ihmisiä on, niin sitten kun me tarjosimme eräälle nuorelle miehelle pelastusta, kysymme, että mitä hän ajattelee näistä iankaikkisen elämän kysymyksestä, niin tuo nuori mies ei osannut oikein vastata siihen kysymykseen mitään, niin sitten tämä tuon ajoneuvonkin hakenut sieltä suon poikki, niin hän tuli esille ja sanoi, että minä tarvitsen Jeesusta, että voinko minä saada syntini anteeksi. Hän oli vanki, joka oli kärsinyt vankeustuomion ja sitten hän oli vielä lisärangaistuksena lähetetty sinne metsäprikaatiin töihin. Ja sitten hän otti Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana. Ja se oli jotakin aamupäivän tunteja, kun hän tuli uskoon ja sitten minä iltapäivällä kuulin, että hän oli jo todistanut niille ihmisille siellä kylässä, että Jeesus Kristus on hänen Herransa. Eli Jumala on voimallinen muuttamaan todellisesti. Aidosti ja oikeasti. Elävä usko tuo selkeän muutoksen ihmisen elämään. Se toi minun elämääni selkeän muutoksen. Se vilmi siellä Helsingissä jäi katsomatta ja se on tähän päivään saakka katsomatta, eikä minua kiinnosta mennä sitä enää katsomaan. Minä arvostan niin paljon korkeammalle tämän taivaallisen kirkkauden Kristuksessa, Jeesuksessa, että minua ei enää kiinnosta nämä tämän maailman vilmit. Koska jokainen niistä aina jonain hetkenä loppuu ja siellä lukee, että the end loppuja. Mutta tämä taivaallinen vilmi, jos me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, luotamme häneen, riipumme hänessä kiinni, niin se jatkuu iankaikkisuuteen asti, se ei koskaan pääty. Saamme katsella hänen kirkkauttaan aina ja jatkuvasti. Paavali sanoo tästä Kristuksen kirkkaudesta, niin hän sanoo sillä tavalla, että hänellä on, mihin luottaa lihassakin, mutta hän pitää sen kaiken roskana. Ylenkalliin Kristuksen kirkkauden rinnalla. Ja hänellä todella oli, että mihin luottaa lihassa, koska hän oli siellä Gamalielin jalkojen juuressa saanut parhaan mahdollisen opetuksen Jumalan sanasta ja Israelin Jumalasta. Ja hänellä oli tämä luonnollinen tieto, oli valtavan täydellinen ja hyvä, mutta sittenkin hän sanoi, että Kristuksen rinnalla se on kaikki roskaa. Se oli sen takia roskaa, että siitä puuttui pelastava usko. Hän, joka tunsi Jumalan sanan, tunsi sen kirjaimen mukaan, ei tuntenut kuitenkaan sitä hengen mukaan, koska hän oli vainoamassa Jumalan pyhiä. Hän oli viemässä vankeuteen, hän oli silläkin matkalla, kun hän siellä tiellä kohtasi, Damaskon tiellä kohtasi Jeesuksen, niin hän oli silläkin matkalla menossa vangitsemaan Jumalan pyhiä. Hän tunsi Jumalan sanan, mutta häneltä puuttui pelastava usko. Hän luuli, että hän tekee työtä Jumalalle, mutta hän tekikin työtä sielun viholliselle. Mutta sitten Jumalan kirkkaus laskeutui hänen elämäänsä siellä Damaskon tiellä niin voimakkaasti, että hän sokeutui ja hänen täytyi etsiä taluttajaa. Ja sitten hän kysyi, että kuka sinä olet, niin sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän luuli tekevänsä palvelusta Jeesukselle, mutta hän olikin siellä vainoajan puolella. Sitten hänelle selvisi pelastuksen tie. Sitten Herra teki hänestä väkevän julistajan. Ja sana sanoi, että Paavali, mitä enemmän hän julisti, sitä enemmän hän sai voimaa. Tämä Jumalan voima voi lisääntyä meidän elämässämme, jos me laitamme sen vaihdatuspöydälle, mitä Jumala on jo meille uskonut. Mutta jos se ylösnousumuselämä, minkä Jumala on antanut meille, tai jos se kihlasormus, mikä on täällä sydämessä, jos se on päässyt jo himmentymään, niin siitä on vaikea ulospäin jakaa mitään. Mutta jos se kihlasormus hohtelee niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassakin, kun siellä on juuri ostettu sormukset ja sanotaan, että on semmoinen selvä tapaus, että on rakkaus syttynyt ja on tuoreet sormukset, niin se uloskin päin näkyy. Se rakkaus näkyy niistä sormuksista, mutta se näkyy myöskin siitä elämän asenteesta. Niin samalla tavalla, jos tuo ensimmäinen rakkaus saa vallata meidät ja tuo kihlasormus saa olla kunnossa, niin se loistaa niin väkevästi ja voimakkaasti, että myöskin ulkopuolella olevat tiedostavat, että Jeesus Kristus on meidän Herramme. Ja meidän tulisi itse asiassa etsiä sitä ensimmäistä rakkautta. Ei tyytyä sellaiseen penseään tai passiiviseen kristillisyyteen, vaan vilpittömästi kysellä Herran edessä, että mikä on minun tehtävä, mitä minun tulee tehdä, että minä Jumalana tekoja tekisin. Meillä suomalaisissa on kai vähän jo sitten veressä sellainen mentaliteetti, sellainen itsensä vähättelyn ajatus. Ja se menee liian pitkälle siinä, että ihminen mitätöi itsensä niin alas, että hän ei voi mitään tehdä. Mutta onko se Jumalan tahto, että ihminen on niin mitätön, että hän ei voi mitään tehdä? Kuka sitten voi voittaa sielut, jos me jääväämme itsemme tästä Jumalan valtakunnan työstä pois? Minä uskon, että kun tilinteon päivä tulee ja kaikki me tulemme sinne Herran valtaistumen eteen, missä erotetaan vuohet lampaista tai lampaat vuohista mieluummin niin päin, niin minä uskoisin näin, että suurin ongelma siellä meillä uskovillakin on niistä teoista, mitkä me olemme jättäneet tekemättä. Minä en usko, että siellä niin paljon syytetään niitä ihmisiä, jotka ovat lähteneet vilpittömästä sydämestä Herran työtä tekemään ja jossakin kohdin ehkä tehneet vähän virheitäkin, vaan suurin ongelma tulee olemaan ne ihmiset, jotka jättivät tekemättä sen, mitä Herra käski heidän tehdä. Luetaan vielä tästä ajatuksesta Matteuksen evankeliumin 25. luvusta ja sen jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te vaatititte minut. Minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillänsä, sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairaada ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin he vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Eli jos tämän Raamatun kohdan kääntäisi niin toisinpäin tähän aikaan, niin tästä löytyy seurakunnan tehtävä. Tästä löytyy sairaiden luona käyminen, löytyy alastomien vaatettaminen, löytyy nälkäisten ruokkiminen ja löytyy janoisten juottaminen. Löytyy vankien luona käyminen. Nämä asiat voidaan ymmärtää hengellisesti, mutta myöskin fyysisesti. Ilosanoma on sellainen sanoma, että se vapauttaa vangit ja se tuo myöskin hengellisesti nälkäiselle tyydytyksen tai janoiselle. Se on voimallinen tuomaan sairaalle terveyden. Mutta me ei voi myöskään unohtaa tätä fyysistä puolta. Vaikka me elämme hyvinvoinnin keskellä, niin on paljon ihmisiä, joilla ei ole näitä peruselämän tarpeitakaan olemassa. Siellä kun kiersi siellä Vienan Karjalassa ja siellä Arkangelinkin alueella, niin siellä näki sen tilanteen, että ihminen lähtee siellä ihan toisesta elämäntilanteesta, mistä me lähdemme liikkeelle. Siellä on hyvin, jos siellä on yhdet vaatteet päällä ja sitten tuo evankeliumin julistuskin lähti sellaisesta yksinkertaisesta asiasta liikkeelle, että ensin täytyy selittää, että mikä on Raamattu. Hengellistä sanastoa ei monella ihmisellä ollut olemassakaan. Eli ensin täytyy selittää Raamattu, mikä se on, ja sitten alkaa julistamaan pelastussanomaa. Ja tämä pelastussanomakin itse asiassa itsessään vaatettaa meidät. Se vaatettaa meidät vanhurskauden vaatteella. Meidät on syyttömiksi julistettu ja me vaellamme vanhurskaudessa, niin meidät on puettu tähän vanhurskauden pukuun Kristuksessa, Jeesuksessa. Silloin me emme ole enää omien tekojen puvussa, vaan me olemme lahjavanhurskauden puvussa. Ja silloin me, jos tuossa lahjavanhurskauden puvussa teemme jotakin, niin me teemme sen Herralle ja ne hyvät teot noteerataan Kristuksessa. Mutta jos me omasta mielestä ja voimasta yritämme jotakin tehdä, niin niitä tekoja ei noteerata Jumalan valtaistumen edessä. ei Pietarikaan lähtenyt omasta voimastaan sinne Korneliuksen perhekuntaan, vaan siinä oli selkeä näky ja kehoitus, että mene arvelematta, mene arkailematta sinne, että se on isän tahto. Ja Korneliukselle taas ilmestyi enkeli, joka selvästi ilmoitti, että nyt sinun täytyy kutsua Pietari kotiisi julistamaan elämän sanat. Ja tällä tavalla Jumala toimii tässäkin ajassa. Meidän Jumalamme ei ole mihinkään kaavoihin sidottu. Minä kohtasin erään sisaren, joka pyysi pitämään kokousta. Hän oli vuokranut hienot tilat ja piti kokouksia. Sitten hän tuli erään kokouksen lopussa minun luo ja sanoi, että tule nyt edes katsomaan niitä tiloja, missä me toimimme. Ja minä sanoin, että minä en ole niistä tiloista yhtään kiinnostunut, että minä olen saarnannut Jumalan sanaa heinäladossakin ja Jumala on kohdannut ihmisiä. Jumala ei ole sidottu näihin ulkoisiin puitteisiin, vaan aina siellä, missä löytyy nöyrä ja särjetty sydän, niin siellä Herra ilmestyy ihmiselle ja antaa hänelle vastauksen. Jos hän ei vielä häntä tunne, niin antaa tulle sielulle rauhan ja antaa lahjaksi iankaikkisen elämän. Nämä ulkoiset puitteet eivät ratkaise mitään. Vaan aina on kysymys, kun liikutaan näissä hengellisissä asioissa, niin aina on kysymys meidän sydämen asenteesta. Etsimmekö me vilpittömästi Herraa, etsimmekö me hänen tahtoaan, haluammeko tehdä hänen tahtonsa täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Itse asiassa jo isä meidän rukouksessa, jos me rukoilemme sen sydämestämme, niin siinä me anomme, että isä tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Rukoilemmeko me sitä täällä korkealla tasoilla vai lisäämmekö me sinne sanan minä, että isä tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Nämä kaikki Raamatun sanat puhuvat meille henkilökohtaisesti. Meidän täytyy sisäistää Jumalan sana, että se on juuri minua varten kirjoitettu. Se on uskontoa, jos se liikkuu tuolla ulkoisella tasolla. Raamatun kääntäjät väärensivät Jumalan sanan, kun he laittoivat sinne, että Kristus seurakunnan keskellä kirkkauden toivo. Ja kuitenkin todellinen Jumalan sana sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo. Silloin, jos sinä olet pelastettu, olet sisällä Jumalan valtakunnassa, sinun sydämessäsi on Kristus. Kristus ei ole vain silloin seurakunnan keskellä, se ei ole siellä niiden muotomenojen keskellä vain läsnä, vaan hän on täällä sinun sydämessäsi. Ei me tarvita mitään sakramentteja, että Jumala on läsnä, vaan siellä, missä ihmisen sydän nöyrtyy ja Jeesuksen veri on puhdistanut, niin siellä on Kristus läsnä. Sitten jos meitä on kaksi tai kolme koolla hänen nimessään, niin siellä hän on meidän keskellämme. Olimme sitten koolla missä tahansa. Mutta hän on myöskin siellä yksilön sydämessä. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Eli sinä saat yksinönä ajatella, jos sinä olet uskossa, että Kristus sinussa, tai sanoa omalla suullasi, että Kristus minussa, kirkkauden toivo. Hän on sinun sydämessäsi. Ei hän ole sinun ulkopuolella. Ja jos hän ei ole vielä sinun sydämessä, niin sinun pitää kolkuttaa hänen tätä ovea Jeesusta Kristusta ja rukoilla tule minun elämääni. Ja sana rupaa, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan ja anova saa. Jos Jeesus on ulkopuolella, jos hän on vielä siellä vain sakramenttien keskellä olemassa, niin hän ei ole vielä sinun sydämessäsi. Mutta jos sinä tunnet täällä sydämessäsi, että Jumalan henki todistaa minun henkeni kanssa, että minä olen Jumalan lapsi, niin sinä myöskin silloin todella olet. Mutta jos tämä hengen todistus puuttuu, niin silloin on syytä alkaa etsimään Herraa, että voi periä iankaikkisen elämän. Liian monella suomalaisella on sellainen ajatus, sellainen perinteellinen mentaliteetti, että katsellaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten ajan rajan toisella puolella. Minä sanoisin, että se on vähän samanlainen ajatus kuin, että ruvetaan pelaamaan venäläistä rulettia, että ja katsotaan sitten pelastuuko vai eikö. Se on koko elämällä leikkivistä silloin. Raamatun mukaan iankaikkinen elämä alkaa silloin, kun Jeesus tulee meidän sydämeemme. Jos Jeesus on sinun sydämessä, niin sinä elät nyt iankaikkista elämää. Ja jos Jeesus ei ole sinun sydämessä, niin sinä et elä nyt iankaikkista elämää, etkä elä tulevaisuudessa, kellet sinä vastaanota Jeesusta Kristusta. Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Jos sinä olet vastaanottanut tämän ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksesi, niin sinun kuolinpäivälläsi tämän lihallisen ruumiin kuolemalla ei ole merkitystä, koska sinä elät jo nyt iankaikkista elämää. Eli ei ajatella niin, että katsellaan rajan takana, vaan ratkaistaan tänä päivänä tämä kysymys omalla kohdallamme, että olenko minä sisällä Jumalan valtakunnassa, elänkö minä nyt iankaikkista elämää, vai olenko minä lammastarhan ulkopuolella. Nämä on sellaisia perustavaa laatuja olevia kysymyksiä, ja niihin kannattaa syventyä. Minä olin sellainen henkilö, että minä 7 vuotta rukoilin, 7 vuotta minä uskoin, että Jumala on olemassa, ja minä olin ulkopuolella tästä lammastarhasta, niin minä tiedän, mistä minä puhun. Minun sydämestäni puuttui lapseuden henki, joka todistaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani, Abba Isän rakkaus on minun sydämessäni. Se hengen todistus puuttui sittenkin minun sydämestäni. Mutta Jumala armossaan lähetti palvelijansa tulemaan ja sanomaan, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Toisen uskolla ei taivaan portti avaudu, ei uskonnollisen järjestelmän systeemillä, ei kastella, ei millään se ei avaudu, vaan se aina laskeutuu tämä kysymys yksilötasolle. Yksilö ihmisen on tehtävä parannus ja käännyttävä Jumalan puoleen. Ja se, joka avaa sydämensä ja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi, niin se pelastuu sanan mukaan. Eli ei mikään järjestelmä eikä järjestö ei pelasta, vaan pelastus on ainoastaan ja yksin Jeesuksen veressä. Me emme voi laittaa turvaa mihinkään järjestöön, emme organisaatioihin. Ne kaikki ovat ajallisia. Ja meidät on kutsuttu kuitenkin näihin elämään näissä näkymättömissä. Nämä kaikki näkyväiset, on ne sitten kirkkorakennuksia tai organisaatioita tai jopa totuttuja tapojakin, niin nekin ovat katoavia. Mutta se, mikä on näkymätöntä, niin se on iankaikkista ja se pysyy. Ja Jeesuksen veri edustaa tätä iankaikkista pysyvää. Kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sana pysyy iäti. Jumalan lupaus pysyy iäti. Kristus meissä kirkkauden toivo pysyy iäti. Kaikki ajallinen katoaa ja meitä monta kertaa riisutaan näistä ajallisista. Jumala oikein riisumalla riisuu, että me kiinnittäisi vääriin asioihin sydäntämme. Eli etsitään Herraa silloin, kun hänet voi löytää. Huudetaan avuksi hänen nimeänsä. Minä sain sellaisen hyvin hätäisenkin puhelinsoiton joulupäivän aamuna. Eräs uskon sisar soitti, jolla oli pelastumaton mies, ja hän sanoi, että juuri ambulanssi vei tuosta ovelta hänen miehensä, ja hänellä on sellainen tuntu, että ei hän enää palaa, että eikö sinulla olisi mahdollisuus mennä katsomaan minun miestäni, ja sitten hän pyyteli anteeksi, että kun hän joulupäivän aamuna soitti, ja minä sanoin, että minä en olisi sidottu näihin ihmisten perinnäissääntöihin, että minä rukoilen johdatusta ja menen häntä katsomaan sinne sairaalaan. Sitten minä rukoilin ja Jumala sanoi, että mene sinne 2 ja 3 välillä iltapäivällä. Ja minä menin sinne ja hän oli aivan täydessä ymmärryksessä, vaikka hän oli jonkun sairauskohtauksen käynytkin läpi, niin hän pystyi keskustelemaan. Minä kysyin häneltä, että oletko sinä ajatellut näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä? Oletko sinä ajatellut, että sinun elämän lankasi pian katkeaa? Ja hän sanoi, että kyllä minä olen ajatellut. Sitten minä kysyin, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi ja julistan sinun syntisi anteeksi annetuiksi? Ja hän sanoi, että kyllä minä haluan. Sitten minä rukoilin hänen kanssaan ja sitten hän vielä omalla suullaan sanoi, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Sitten minä vähän testasin hänen uskoa ja kysyin, että mikä sinulle on ollut täällä ajassa tärkein asia, kun sinä olet täällä elänyt. Hän oli semmoinen lähempänä 80 vuotta oleva mieshenkilö. Niin hän sanoi, että se, että minä olen saanut armon ylhäältä. Hän tiesi, että kenen käsi hänen elämänsä jää sitten, kun hän kuolee. Ja sitten hän pelastui. Ja sitten kun kello tuli 3, niin hän oli jo niin väsynyt, että hän nukahti siitä. Vähän ennen 3 tuli hoitaja ja antoi hänen lääkkeitä ja sitten hän nukahti. Ja sen jälkeen hänen elämässään ei enää ollut selkeää hetkeä. Jumalan armo on ihmeellinen. Se on ylenpalttisen runsas. Se oli viimeinen tunti hänen elämässään, viimeinen mahdollisuus vastaanottaa Jeesus. Ja hän otti vaarin siitä oikeasta hetkestä. Se koitui hänen sielulleen pelastukseksi. Sitten tuo leski soitti minulle ehkä 1-2 kului aikaa ja sanoi, että kun sinä nyt satuit olemaan tai Herra johdatti olemaan viimeinen henkilö, joka hänen kanssaan puhui ja hän vielä jotakin ymmärsi, että kun sinä voisi tulla sinne hautajaistilaisuuteen myöskin puhumaan Jumalan sanaa. Siellä oli hyvin otollinen maaperä julistaa Jeesuksen Kristuksen herrautta ja kirkkautta ja sitä ihmeellistä pelastusta, mikä on kätkettynä Kristuksessa. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että tuossa ihmeellisessä veressä on voima. Ja kiitämme, että siinä on syntien sovitus. Ja kiitämme, Herra, sitä armosta, että joka tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa armon ja saa laupeuden osakseen oikeaan aikaan. Herra, me kiitämme, että saamme tässä hetkessä tänään jo elää iankaikkista elämää. Ja Herra, jos joku ei vielä elä tätä iankaikkista elämää tänään, niin kiitos, Herra, että hän saa rukoille ja sanoa, että tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, lähde kuljettamaan minun elämääni, uudesti synnytä minut elävään toivoon, pysyvän, iankaikkisen sanasi kautta. Kiitos, Herra, että saan oikein julistaa anteeksi jokaista syntiä ja jokaista laittomuutta, joka on tänä iltapäivänä valkeuteen tullut, joka on tullut tunnustettavaksi ja hyljätyksi, niin kiitos, Herra, että saa Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa anteeksi antamusta. Ja kiitos, Herra, että sinä vedät parannukseen, sinun hyvyytesi vetää ihmislasta parannukseen. Isä, haluan oikein sellaisen henkilön elämään, joka käy kustannuslaskentaa elämässään, niin julista ja rukoilla, että Herra, vedä hyvyydessäsi parannukseen, vedä oikein armon köysillä sinun tykösi tuntemaan totuus, sillä Raamattu sanoo, että totuus tekee vapaaksi ja Pyhä Henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Isä, minä pyydän, että sinun henkesi johtaa jokaisen ihmisen, joka täällä tänäänkin on, kaikkeen koko totuuteen, tähän ihmeelliseen vapauteen, mikä meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa, Herrassa ja Vapahtajassa. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua tässä hetkessä. Kiitämme, että ilmestyt jonkun niskan kohdalla parantajana ja poljemme tuon sairauden vallan ja voiman Jeesuksen nimessä ja julistamme noille niskoille terveyttä tässä hetkessä. Julistamme päästöä tuosta kivusta ja tuskasta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja koroitamme Jeesuksen nimen ja veren tuon niskasairauden yli, Jeesus. Kiitos, että olet Herra, olet lunasti, olet vapahti. Annamme kunnia Jumalle, mitä teet jonkun niskan kohdalla tänä päivänä. Kiitämme, että Herra, sinun hengessäsi, sinun sanassasi on elämää ja on voimaa, on voitelua, on kirkkautta. Halleluja. Kiitämme, Herra, että tuo niska kokee ihmeellisen terveyden. Niin, että Kristus, Jeesus kirkastuu siinä, halleluja. Amberi, send the glory, send the day. Kiitämme joidenkin hartioiden kohdalla terveydestä tässä hetkessä. Ja poljemme kaikkea raihnaisuuden valtaa ja voimaa. Ja julistamme terveyttä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitämme, että veressä on ihmeellinen parantava voima, halleluja. Halleluja, kiitämme jonkun vasemman ranteen ja sormien kohdalla terveydestä. Ja poljemme raihnaisuuden valtaa ja voimaa. Julistamme Jeesuksen Herra. Ja tulkoon siihen oikein siihen käteen nuoruuden voima uudelleen Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos, Herra, että olet elävä ja voimallinen, elävä parantaja, elävä vapahtaja, halleluja. Kiitämme jonkun vasemman nilkan kohdalla terveydestä, jota on jossain elämän vaiheessa paljon nilkutettu ja se on osittain väärässä asennossa. Ja julistamme terveyttä Jeesuksen nimessä ja veressä ja tulkoon nuo kaikki luut ja jänteetkin kohdalleen ja kirkastukoon Kristus. Kristus Jeesus tuossa jalassa, halleluja. Ja kiitämme sinä jalassa Akilles jänteenkin kohdalla täydestä terveydestä. Koroitamme Jeesuksen herrauden tuon kaiken kivun ja sairauden yli ja kaiken sen vammankin, mitä sinä on ollut ja nyrjähtämistä, niin koroitamme Jeesuksen nimeen kaiken sen yli ja julistamme sen jalan terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja kirkastukoon. Herrain Herra ja kuningasten kuningas tuossa jalassa, halleluja. Kiitos Herra, että olet parantaja, halleluja. Olet parantaja päästä kantapäähän asti, halleluja. Kiitos samassa savimajassa saamme polkea kaikkia raihnaisuuden valtaa. Se sairas kertomus on sellainen pitkä lista, minkä joku lääkäri on kirjoittanut. Mutta kiitos Herra, että olet lunastanut ja olet kantanut jokaisen niistä sairauksista. Osa on sellaisia kroonisia, osa on tilapäisiä, välillä ilmeneviä ja välillä pois olevia. Mutta Isä Jeesuksen nimessä poljemme ne kaikki ja julistamme, että Jeesuksen nimessä ja veressä on täysi terveys, on täysi vapaus. Isä, käske noita sairauden valtoja voimia väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Kiitän Herra, että sinä lunastit Golgatalla. Herra, sinä annoit täyden terveyden. Sinun haavojesi kautta me olemme parannetut, halleluja. Sinut lyötiin kivuille ja lyötiin haavoille ja veri vuoti, että meillä on elämä, on ilo ja on yltäkylläisyys ja että meillä on terveys. Ja kiitos Herra, että sinun sanasi on lääke ja sinun sanasi on terveys koko uskovan ruumiille, halleluja. Ambery, stand in glory. Isä, ilmesty kirkkaudessasi monenlaisissa sairauksissa tänä päivänä. Julista niissä kaikissa terveyttä Jeesuksen nimessä. Ja tule myöskin masennuksen valtaa ja voimaa vastaan jonkun elämässä. Ja julistan terveyttä ja kiitän, että Jeesus on voimallinen vapauttamaan tässä hetkessä ja nyt masennuksen vallasta. Ja käsken tuon masennuksen väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Kirkastukoon Jeesus Kristus ja tulkoon sanasi mukaan iloöljyä masentuneen hengen sijaan, halleluja. Ja Herra, anna tuon sydämen kokea täydellinen lohdutus Kristuksessa. On joku asia, joka on aiheuttanut surua ja murhetta ja kuitenkin Herra, sinun sanasi sanoi, että pyhä henki on lohdutuksen henki, niin laskeutukoon tuohon savimajaan taivaallinen lohdutus Kristuksessa Jeesuksessa, niin että se menee pohjia myöten, että se lohdutus oikein kumpua esille ja tuo ystävä kokee, että hänet on täydellisesti lohdutettu, täydellisesti vapautettu, halleluja. Ja se suru ja murheen se saa jättää Herran päälle ja hän on jo kantanut sen, se on jo kannettu, halleluja. Sinä saat rohkeasti sanoa, että Herra, minä jätän tämän surun ja murheen sinun päällesi. Herra, sinä olet sen jo kantanut. Herra, sinä oikein käsket laittamaan jokaisen huolen ja murheen ja jokaisen ikeenkin sinun päällesi. Ja Herra, sinä olet sen kantanut, halleluja. Ja kiitos Herra, että kosketat jotakin, jolla on poskiontelot ovat ahtaat ja kanavat ovat ahtaat. Ja Isä, julistamme terveyttä ja vapautta näistä tulehduksen valloista ja voimista. Ja kiitämme luomisihmeestä, että nämä kanavatkin tulevat terveeksi ja toimivat sillä tavalla niin kuin Jumala ne on luonut. Halleluja. Kiitämme täydestä terveydestä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja poljemme tuon kaikki poskiontelot, tulehduksen vallan ja voiman. Ja kaikki nämä kanavat julistamme, että ne avautukoon Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kirkastukoon Herrain Herra ja kuningasten kuningas ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Ja kiitos Herra, että saamme tämä kotia siunata tässä hetkessä jokaista tämän perheen jäsentä, Herra, ja saamme oikein vihmoa pihtipielet ja päälliset Karitsan verellä ja kiitämme siitä, että tämä koti on avannut ovensa rauhan evankeliumille. Halleluja. Kiitos Herra, että saamme lausia täydellä arvovallalla siunauksen ja saamme täydellä arvovallalla julistaa, että totisesti Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja toiston pelastus tullut tälle huoneelle. Halleluja. Herra, me ylistämme sinun kirkkautta, sinun valtasuuruuttasi, lausumme sinun siunauksesi. Halleluja. Ja julistamme, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, halleluja. Kiitos Herra, että kosketat jokaista perheen jäsentä, kosketat jokaista sukulaista, kosketat jokaista ystävää, jonka olet lähettänyt. Herra, me anomme jokaisen kohdalla, Herra, avaa nämä sydämet vastaanottamaan tämä ihmeellinen pelastus Kristuksessa Jeesuksessa. Avaa, Herra, nämä sydämet vastaanottamaan ihan kaikki sen elämän sanat, halleluja. Kiitos Herra, sitä sanasta, ettei ihminen voi ottaa, ellei hänelle anneta ylhäältä. Ja Herra, minä haluan uskoa, että sinä olet tänään tänään paljon antanut ylhäältä. Ja Herra, haluan uskoa, ettei se sana, jota olen julistanut tänään tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan se, mikä on otollista Jumalalle. Isä, minä lausun jokaisen sisaren ja veljen, jokaisen ihmisen elämään siunauksen, jonka olet tänne lähettänyt. Levätkö sinun siunauksesi, levätkö Jeesuksen veren voima ja arvovalta, halleluja. Ja Herra, oikein syttykö jossakin savimajassa todistajan leiviskä palavaksi, tulkoon tuo kihla sormus uudelleen kiiltäväksi. Nouskoon oikein ensimmäinen rakkaus, halleluja, oikein, että se tulee se rakkauden hehku pyhässä hengessä voimassa, että tuo ystävä kokee, että minä elän nuoruuden päiviä uudelleen, elän tuota ihmeellistä rakkauden aikaa uudelleen, halleluja. Herra, voitele jokaista sinun lastasi tänä iltana, iltapäivänä pyhällä hengellä ja tulella, Herra, armoita lisää sinun lapsiasi tekemään sinun työtäsi. Herra, vaikuta, että rukouksen liekkiä ja anomista nousee lisää sinun valtaistumesi puoleen. Ja Herra, avaa sydämiä vastaanottavan uskon henkeä. Halua taistella pimeyden valtoja vastaan ja voittaa Kristuksen kanssa. Herra, me kiitämme siitä, että olemme tänään voittajan puolella. Kiitämme, Herra, että sinä olet voittaja. Halleluja. Kiitämme, että tämä sota päättyy sinun voittoosi. Kiitämme, että joku on päässyt vapauteen vankeudesta tänään, halleluja. Kiitämme, että tuo itsesääli vankila on murtunut, halleluja. Se on murtunut Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Kiitos, Herra, että sinä jäät siunaamaan kaikella taivaallisella Jeesuksessa, Kristuksessa, Herrassa ja vapahtajassa. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen. Thank you.